Takže dnes budeme končiť našu sériu kázni od proroka Ámosa. Minulý týždeň tu bol Šimon, mal vlastne predposlednú kázeň a teraz budeme v poslednej kapitole, v 9. kapitole, takže ak máte Biblie pred sebou, bude veľmi dobre, keď si ich otvoríte, aby sme boli v tom texte, videli, kde sme. Takže prorok Ámos, starej zmluve, posledná 9. kapitola. Budem čítať z Božieho slova. Videl som pána stáť pri oltári a riekol: udri na hlavicu, že sa prahy zatrasú. Zrúť ich všetkým na hlavy. A tých, čo zostanú, ja pobijem mečom. Ani jeden z nich neunikne, nezachráni sa ani jeden. Keby prenikli do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vezme. A keby vystúpili aj na nebesá, aj odtiaľ ich zvrhnem. Keby sa skryli na vrchole Karmelu, aj tam ich vyhľadám a poberiem ich. Aj keby sa na dno mora skryli pred môjim zrakom, aj tam prikážem hadovi, aby ich uštipol. Aj keby šli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, aj tam prikážem meču, aby ich pobil. Upriem na nich svoj zrak, na ich skazu, a nie na ich dobro. Pán Hospodin zástupov dotýka sa zeme, a tá sa rozplýva, a trúchlia všetci jej obyvatelia. Zdvihne sa celá zem ako Níl a klesne ako veľtok Egypta. Ten, kto na nebesiach stavia svoje stiene a základy svojej klembe položil na zem, ten, kto privoláva morské vody a vylieva ich na povrch zeme, sa volá Hospodin. Či nie ste pre mňa vy, Izraeliti, toľko ako Kušíci? Znie výrok Hospodina. Nevyviedol som Izrael z Egypta, Filištíncov z Katfóru a Aramejčanov z Kýru? Hľa, oči pána Hospodina sú upreté na hriešne kráľovstvo. Vyhľadím ho z povrchu zeme. No nezničím úplne dom Jákoba, znie výrok Hospodina. Lebo hľa, vydám rozkaz a zatrasiem domom Izraela medzi všetkými národmi, ako sa trasie riečicou, takže ani kamienok neprepadne na zem. Pod mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria, nepriblíži sa, nezasiahne nás pohroma. V ten deň postavím rozpadnutý stan Dávida, zacelím jeho trhliny a postavím jeho ruiny. Vybudujem ho ako za dávnych čias, aby zaujali zvyšok Edomu a všetkých národov, nad ktorými znie moje meno. Znie výrok Hospodina, ktorý to vykoná. Hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodina, keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača. Vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa. Potom zmením údel môjho ľudu Izraela. Vystavajú spustošené mestá a budú v nich bývať. Vysadia vinice a budú piť ich víno. Narobia si záhrad a budú jesť ich ovocie. Zasadím ich do ich pôdy a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal. Pravý Hospodin, tvoj Boh. Budem sa modliť. Pane Bože, ďakujeme ti za tvoje slovo, že sa nám dávaš poznávať aj v knihe Ámosa. Je ťažké čítať o tebe, ako trestáš, ako si začal trestať svoj ľud. Ako dodržíš svoje slovo, že keď povieš, že budeš súdiť a oni nebudú činiť pokánie, tak prichádza tvoj súd. Ale ďakujeme ti, že aj v tvojom hneve a v tvojom súde tu na konci Ámosa vidíme, že pamätáš na tvoje milosrdenstvo. Že napriek tomu, že si nezaslúžime tvoje milosrdenstvo, ani tvoj ľud, tak vidíme, že si milosrdný a verný Boh. Tak prosím, aby aj dnes si sa nám predstavoval taký, aký si, a aby to neostalo len pri našom poznaní, ale aby to ovplyvnilo celý náš život. Amen. Takže názov tejto kázne je, že Boh v súde pamätá na milosrdenstvo. Doteraz sme videli v Ámosovi, že veľmi ťažké bolo nájsť milosrdenstvo, pretože prichádzal súd za súdom. Ale každý prorok, keď si čítate, tak má podobnú štruktúru, a to, že prichádza Boží súd, spravodlivý Boží súd nad hriešným národom, ale napriek tomu Pán Boh vždy pamätá na svoje milosrdenstvo, na svoju milosť, na svoj sľub, ktorý dal Abrahamovi, že napriek tomu, že vy budete neverní, tak ja zostanem verný. No a prečo je veľmi dôležité poznať, aký je Boh? Lebo to ovplyvňuje všetko naše správanie. Predstavte si, že žijete s vašou blízkou osobou, to môže byť manžel, manželka alebo spolubývajúci, ktorý je silný cholerik. Všetko mu vadí hneď, keď niečo sa stane, trošku trestnete dverami, nechtiac vám spadne pohár na zem. Hoci čo sa stane, okamžite vybuchne a začne akože byť veľmi nervózny. Tak ovplyvňuje to, ako sa vy správate v jeho prítomnosti. Teraz si predstavte, že táto blízka osoba odíde alebo vás opustí a nahradí iná blízka osoba, ktorá je presne opačná. Že nemá väčšinou svoj názor, nič tej osobe nevadí, takzvaný taký po anglicky toho, že people pleaser, že veľmi chce, aby ste sa len vy mali dobre, hoci čo spravíte, tak on to nechá na vás, keď nejaké rozhodnutie robíte, tak vy sa rozhodnite, tak zmení to vaše správanie voči tomu človeku, alebo aj celkovo, ako sa správate? Určite áno. No a keď takýto človek alebo blízka osoba ovplyvňuje naše správanie a my ako kresťania veríme, že Boh je pre nás tou prvoradou blízkou osobou, tak ako radikálne ovplyvňuje naše správanie to, čo si myslíme o Bohu. Takže to je veľmi dôležité, aby sme videli, že Boh sa nám dnes predstavuje ako Boh v súde, takže potrebujeme poznávať, aký je v súde, ale zároveň budeme vidieť, ako sa nám predstavuje v jeho milosrdenstve. Takže to, v akého Boha verím, ovplyvňuje všetko moje správanie. A moje správanie voči Bohu, moje správanie voči sebe, moje správanie voči mojim blízkym, ale aj moje správanie voči celému stvoreniu. No a v dnešnej 9. kapitole to budeme vidieť veľmi jasne. Budeme to mať rozdelené na dva body. A aký je Boh v súde, to je prvý verš až 10. verš v 9. kapitole. A druhý bod, aký je Boh v milosrdenstve, a to je od 11. verša po 15. verš. A ešte tieto body budeme mať rozdelené na také podčasti, kde budeme vlastne skúmať tie Božie vlastnosti, že aký je Boh v súde. No a prvý a štvrtý verš. Videl som Pána stáť pri oltári a riekol, udri na hlavicu, že sa prahy zatrasú. Zrúť ich všetkým na hlavy a tých, čo zostanú, ja pobijem mečom. Ani jeden z nich neunikne, nezachráni sa ani jeden. Tento prvý verš je taký úvod do toho, čo sa tu vlastne deje. Toto je piaté posledné videnie tohto proroka Ámosa a on tu vidí Boha, ktorý je pri oltári. Toto miesto Boží ľud vždy doteraz považoval ako miesto, kde prichádzalo Božie odpustenie, pretože tam obetovali zvieratá za svoje hriechy a Pán Boh ju odpúšťal. A zrazu Ámos vidí Boha pri oltári, ale nie toho, ktorý prichádza odpúšťať, ale toho, ktorý prichádza súdiť. A to je ten úvod do toho, že Boh prichádza súdiť svoj ľud. Ak si pamätáte, moja prvá kázeň z prvej kapitoly Ámosa sa vlastne teraz naplňa, lebo Boh v prvej kapitole hovorí, že začína súdiť okolité krajiny. Izraela a Júdska vtedy. Čiže začína okolité krajiny, ale končila prvá kapitola tým, že záverečný súd príde, v druhej kapitole to čítame, záverečný súd príde aj vlastne na Boží ľud. A teraz sa to vlastne deje. Takže Boh dodržal svoj sľub a prichádza súdiť aj priamo doprostred svojho ľudu. A ďalej v druhom, treťom verši vidíme a pozorujeme Božiu vlastnosť pri súde. Keby prenikli do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vezme. A keby vstúpili aj na nebesá, aj odtiaľ ich zvrhnem. Keby sa skrýli na vrchole Karmelu, tretí verš, aj tam ich vyhľadám a poberiem ich. Aj keby sa na dno mora skrýli, pred môjim zrakom aj tam prikážem hadovi, aby ich uštipol. A štvrtý verš, aj keby šli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, aj tam prikážem meču, aby ich pobil. Upriem na nich svoj zrak a na ich skazu a nie na ich dobro. Takže tu vidíme, že Boh je v súde všade prítomný. Nedá sa nikde uísť. Ak teraz možno žiješ v nejakom hriechu dlhodobo, ktorý zakrývaš a nevyznávaš ani Bohu, ani svojim bratom a sestram, ale stále chodíš možno v nedeľu na bohoslužby, alebo v podstate vyhlasuješ sa za kresťana a myslíš si, že dá sa nejako uniknúť, keď príde Boží súd, že sa niekde skriem, dokonca tu je, že ani podsvetie, takže ani smrť vlastne nás neochráni pred Božím súdom. Aj tam Boh príde pre nás. Ani nebo, ani morské dno, keď si myslíme, že možno sme skrytí niekde v tme, kde nás určite Boh neuvidí, ani odtiaľ vlastne sa nedá uísť pred Božím súdom. A posledný verš je, že ani dobré skutky nás nakoniec nezachránia, lebo čítame, že Boh sa bude pozerať na to zlo, čo si robil, nie na tvoje dobro. Takže Pán Boh sa nám ukazuje ako všade prítomný a varuje nás, že ak nezačneme činiť pokánie a prosiť Boha o odpustenie, tak nám nepomôže, že sme súčasťou Božieho ľudu a nebude sa dať nikde skryť. Ďalej vidíme, v 5. a 6. verši čítame, Pán Hospodin zástupov dotýka sa zeme a tá sa rozplýva a trúchlia všetci jej obyvatelia. Zdvihne sa celá zem ako Níl a klesne ako veľtok Egypta. Ten, kto na nebesiach stavia svoje siene a základy svojej klemby položil na zem, ten, kto privoláva morské vody a vylieva ich na povrch zeme, sa volá Hospodin. Takže doteraz sme videli, že Boh je všade prítomný v súde. Nedá sa pred ním uniknúť. A teraz čítame, že ako mocný stvoriteľ má moc súdiť. Nech akokoľvek si myslíme, že či už duchovné bytosti, alebo mocní panovníci, králi, dokonca kňazi, kazatelia, mocní vplyvní ľudia vlastne nedokážu uísť pred Božím súdom, lebo on je mocný, on je nad všetkými, on je stvoriteľ všetkého a tým pádom neexistuje nič ani vedľa neho, ani nad ním. Všetko je pod ním a on ako stvoriteľ, tu keď hovorí, keď ten obraz Amos opisuje, že on stavia stieňa, základy svojej klemby položil na zem. Ten, kto privoláva morské vody a vylieva ich na povrch, sa volá Hospodin. Takže Boh sa nehanbí za to, že je stvoriteľom a nehanbí sa za to, že to bude využívať tú svoju moc na súd. Ďalej pokračujeme v 7. až 10. verši. Čítame, či nie ste pre mňa v Izraeliti toľko ako Kušíci, znie výrok Hospodina. Nevyviedol som Izrael z Egypta Filištíncov z Kaftóru a Aramejčanov z Kýru. Hľa, oči Pána, Hospodina, sú upreté na hriešne kráľovstvo. Vyhľadím ho z povrchu zeme. No nezničím úplne dom Jákoba, znie výrok Hospodina. Lebo hľa, vydám rozkaz a zatrasiem domom Izraela medzi všetkými národmi, ako sa trasie riečicou, takže ani kamienok neprepadne na zem. Pod mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria, nepriblíži sa, nezasiahne nás pohroma. Takže videli sme, že Boh je v súde všade prítomný, všemocný a teraz vidíme, že je spravodlivý. Boží ľud si myslí, že oni by mali mať nejaké akože privilégium preto, že sú Božím ľudom a že Pán Boh by ich mal menej súdiť. Aj keď sme čítali v prvej kapitole a celom Amosu, že hrešia rovnako ako iné národy, dokonca v mnohých veciach sa horšie správajú, čo malo byť presne naopak, že oni mali byť tým svetlom pre národy, lebo Pán Boh im poskytol všetko potrebné k tomu, aby mohli byť svätý národ, úplne zlyhali. Ale oni si myslia, že to nevadí, lebo však Pán Boh bude prísnejšie trestať tých okolité národy, ale nás bude menej. Ale my tu čítame, Boh hovorí, že či nie ste pre mňa v Izraeliti toľko ako Kušíci? Oni si hovoria, no ale nás si vyviedol z Egypta, veď my sme špeciálni. A Boh im hovorí, ale aj tie ostatné národy som vyviedol. Že Boh hovorí, ja keď súdim, tak súdim spravodlivo. Ja nerozdeľujem medzi môjim ľudom a ostatnými, pretože hriech mu rovnako vadí v jeho ľude, ako aj inde. Takže ak si niekedy myslíme, že môžeme pred Božím súdom nejako uísť, tak sa nedá, lebo je všade prítomný. Ak si myslíme, že nám pomôžu nejaké mocné síly duchovné, alebo vplyvní ľudia, alebo možno kazateľ, že sa za nás prihovorí, alebo neviem čo, tak to nie je možné, pretože Boh je všemocný a on bude súdiť svojou mocou. A ak si myslíme, že máme nejaké privilégium za to, že sme súčasťou Božieho ľudu dnes, že sme súčasťou cirkvi a môžeme hrešiť a budeme menej potrestaní, tak Boh hovorí nie. Boh bude v súde spravodlivý. A toto sú hrozné veci, ale pravdivé veci, ktoré si znova a znova potrebujeme pripomínať. Dnes sa o tom ťažko hovorí, pretože žijeme v kultúre, ktorá stále viac chce počuť, že Boh je iba láska. Že Pán Boh nakoniec všetkým odpustí. Že áno, že tí kresťania tam strašia, že bu. Ja som raz bol svedkom takej kázne, nebudem hovoriť, kde to bolo, ale čo, a som sedel a počúval som kázeň, ktorá bola o Božom súde, ale aj o Božom milosrdenstve. A sedela vedľa mňa taká pani, ktorá si robila z tej kázne poznámky. Ale ona bola asi umelkyňa, tak ona si robila tie poznámky tak, že kreslila. Že tam akože také obrazy z tej kázne. No. Tak ale som sa tešil. No len akože výsledok toho nakoniec bolo, že tam mala napísané veľkým, že bu. Čiže ona si akože zobrala z toho, že toto, čo tu on hovorí, to sú blbosti, to je len, že že my vlastne strašíme ľudí tým Božím súdom, že na čo to vôbec hovoríme, túto prvú časť, že rovno treba povedať iba, že Pán Boh vás miluje, všetkým vám odpustí a vlastne pre toho nasledujte. Ale ak čítame pozorne Bibliu, tak vidíme, že Pán Boh častokrát hovorí, že ja som spravodlivý Boh a ja budem súdiť zlo a hriech, ale čítame, že koho sa to týka. Koho sa týka tento súd v Božom ľude, a to je v 10. verši, tých sa týka, ktorí hovoria, nepriblíži sa, nezasiahne nás pohroma. Takže Boh nehovorí, že to sa bude týkať všetkých v Božom ľude, ktorí zápasia s hriechom, lebo všetci zápasíme s hriechom, ale bude sa to týkať tých, ktorí už tak otupeli voči hriechu a to svedomie majú tak zjemnené, že si povedia, že mňa sa Boží súd určite netýka, lebo ja už vlastne, aj keď hreším, Boh je milostivý a odpustí mi. Takže preto si musím dávať veľký pozor a uvedomovať si, že Boží súd nastane rovnako v Božom ľude, v cirkvi, ako aj vo svete a potrebujeme byť úprimní pred Bohom, úprimní pred svojimi bratmi a sestrami a vyznávať naše hriechy a zlyhania. Aby naše srdce neutupelo a neboli sme ako Boží ľud, ktorý bude ako časť Božieho ľudu, ktorá hovorí, že nás tá súd a pohroma určite netýka, aj keď žijeme v hriechu. No a v tomto celom, ako Boh spravodlivo súdi, ako hovorí, že bude súdiť Boží ľud, tak už máme náznak pri Amosovi, že nebudú všetci odstránení, lebo čítame, že pamätá na, tu je, že na oči pána vyhľadím, 8. verš, no nezničím úplne dom Jákoba. Aj keby si to bol zaslúžil, aj všetci si zaslúžite, aby ste boli odsúdení, ale ja pamätám na to, čo som slúbil Jákobovi, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že z vás príde to požehnanie pre celý svet, že z vás príde ten záchranca a Mesiáš. Iba preto vás nakoniec všetkých nezničím. A preto Boh aj v hneve, aj v súde, v spravodlivom súde a v spravodlivom hneve pamätá na milosrdenstvo. A preto prichádza teraz od 11. verša, kedy budeme poznávať, aký je Boh v milosrdenstve. Teraz sme ho poznávali, aký je Boh v súde, všade prítomný, všemocný a spravodlivý. A teraz budeme poznávať, aké je milosrdenstvo. Skôr ako budeme pokračovať ďalej, tak si myslím, že je dôležité si povedať, že aký je rozdiel medzi milosrdenstvom a milosťou. Myslím, že častokrát to používame, ale ten rozdiel je, že milosrdenstvo, keď Pán Boh prejavuje, tak to znamená, že nebude nás trestať tak silno, ako si zaslúžime. Hej, čiže nám prejavuje akože milosrdenstvo. Že zaslúžite si trest, ale ja som milosrdný, to znamená, nebudete potrestaní. Ale milosť je aktívna, to znamená, že nezaslúžite si moje požehnanie a všetko, čo máte, ale ja vám to napriek tomu dám. Hej, takže napríklad, keď moja dcera neposlúcha a teraz vlastne si zaslúži trest a ja jej poviem, že Esterka, odpúšťam ti, nebudeš mať trest. Tak som voči nej milosrdný. Ale keď jej poviem, že nepotrestám ťa, ale dokonca ťa chcem akože požehnať a to znamená, že ťa zoberiem na zmrzlinu, aj keď si to nezaslúžiš, tak to je milosť. Hej? Čiže vidíte ten rozdiel. Čiže milosrdenstvo je, že nedostaneme trest, ktorý si zaslúžime a milosť je, že Pán Boh ešte plus nám dá požehnanie, ktoré vlastne si nezaslúžime. A tu vidíme, tu by sa hodilo aj také slovo, že poznávame Boha v milosrdenstve a aj v jeho milosti. V 11. a 12. verši čítame, že v milosrdenstve je Boh verný. V ten deň postavím rozpadnutý stan Dávida, zacelím jeho trhliny a postavím jeho ruiny. Vybudujem ho ako z dávnych čias, aby zaujali zvyšok Edomu a všetkých národov, nad ktorými znie moje meno, znie výrok Hospodina, ktorý to vykoná. Takže Pán Boh je verný, ako slúbil, že raz požehná, postaví na novo dom Dávidov, znova príde to kráľovstvo a požehnanie, tak Boh to spraví. A končí vetami, znie výrok Hospodina, ktorý to vykoná. Lebo ja som verný Boh, môžete mi dôverovať, že to, čo som slúbil aj Dávidovi, ja určite prídem a všetko napravím. A to je to milosrdenstvo a aj milosť. Sice si zaslúžite trest, ale ja prichádzam s tým, že nebudete potrestaní, ale ešte dokonca vás požehnám. A to je veľmi dôležité, keď poznáme Boha, ktorý je verný, ktorý dodrží všetky svoje sľuby. To nám dáva nádej znova a znova sa postaviť, každé ráno vstať, mať motiváciu, ísť do práce, slúžiť Pánu Bohu, byť súčasťou zboru. Lebo to je jediná naša nádej. Lebo keby sme sa mali spoliehať na našu vernosť, že si každé ráno povieme, že ja dnes idem byť verný a to je to, na čom stojí môj život, tak častokrát prídeme do zúfalstva, že to nedávame. Takže vďaka Bohu za to, že on nepozerá na našu vernosť, ale že on hovorí, že to všetko, požehnanie, ktoré už od začiatku Biblie sľubujem, že raz nastane na tejto zemi, vlastne je preto, že ja som verný. A ďalej pokračujeme v 13. a 15. verši, že Boh je vo svojom milosrdenstve a milosti štedrý. Hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodina, keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa. Potom zmením údel môjho ľudu Izraela. Vystavajú spustošené mestá a budú v nich bývať. Vysadia vinice a budú piť ich víno. Narobia si záhrad a budú jesť ich ovocie. Zasadím ich do ich pôdy a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví Hospodin, tvoj Boh. A toto je nádej, ktorá prichádzala pre Boží ľud, ale napriek tomu, že tu máme toto zasľúbenie, tak keď čítame prorokov, tak musíme ich čítať ako keby také, že sa pozeráme na také vrchy. Že oni, keď čítal Boží ľud toto zasľúbenie, tak pre nich to znamenalo, že oni boli potom odvlečení do zajatia, ten súd prišiel, ale boli vyslobodení zo zajatia a znova sa vrátili na svoje miesto. Ale my vidíme, že to ešte nie je úplne naplnenie tohto proroctva. Potom môžeme sledovať, ako prichádza Boží syn Ježiš a ako mení vodu na víno, čím vlastne nám ukazuje, že tuto sa hovorí o hrozne, že bude vlastne veľa hrozna, vinič, vína. Takže uvidíme na Ježišovi ako keby čiastočné naplnenie týchto všetkých zasľúbení, lebo Pán Boh to, čo chce urobiť s celým svetom, ako čítame, že to bude platiť pre všetky národy, je, že naozaj tak, ako to tu čítame, on chce priniesť do tohto fyzického sveta takéto požehnanie nakoniec. Že to budeme žiť ako v raji, ako na začiatku v rajskej záhrade. A prichádza Ježiš a ukazuje nám znamenia, keď napríklad nasýtil dvakrát dáv ľudí chlebom, že áno, tento Ježiš má moc naplniť všetko, čo sa tu píše. Ten obraz je krásny, že keď oráč dohoní ženca, že vlastne ešte toľko bude vždy úrody, že budú zbierať úrodu a už pred ním bude orať na ďalšiu. Že vlastne bude dostatok všetkého, čo potrebujeme. No a Ježiš prichádza, ľudia vidia, že toto je ten kráľ. Židia očakávajú aj učeníci, že on bude teraz ten, ktorý zasadne na ten trón a že on prinesie toto požehnanie. Že teraz už nastane tento čas, ktorý tu opisuje Ámos a ktorý opisovali proroci. Preto Peter nerozumel, keď mu Ježiš opakovane hovorí, že ja idem zomrieť. No ale veď ty nemôžeš zomrieť, veď tieto proroctvá ty musíš naplniť, ty máš na to moc. Ty si Boží syn, ty si rozmnožil chleby, ty si premenil vodu na víno. Ty môžeš priniesť teraz tu na toto miesto v Izraeli tieto Božie zasľúbenia. Že Boh je verný a Boh je štedrý. Ale stále Peter nevidí, že to, aby ste sa mohli dostať do môjho kráľovstva, aby ste mohli prísť pred svätého Boha, ktorý vás neodsúdi, je, že musím najskôr zomrieť za vaše hriechy. Pretože to nestačí, že ste doteraz prinášali obety zvieracie. Ja som vám celý čas hovoril o tom, že musí prísť niekto ako Mesiáš, záchranca, ktorý vás zachráni. V Izaiášovi 51 o tom čítame. Ale oni sa už stále sústreďovali, však asi by sme to všetci tak robili, že my už chceme zažívať to požehnanie, tu fyzické. Ale Ježiš im hovorí, najskôr musím zomrieť za vaše hriechy, zobrať ich na seba, pretože ten Boží súd, a o tom Božom súde celý čas, čo sme čítali tu v Ámosovi, sa vlastne naplnil tak, že bol plne vyliatý na Ježiša Krista. Preto Pán Boh môže byť milosrdný vo svojom hneve a milostivý. To je jediný dôvod. A proroci s vierou pozerali do budúcna, že takto to raz bude. A Ježiš stal z mŕtvych, je teraz živý, mocný, kráľuje a hovorí nám, aby sme túto nádej rozprávali celému svetu. Čiže my ešte čakáme na plne naplnenie vlastne tohto proroctva s nádejou, že ak žijeme verný život, že ak činíme pokánie, že stále sme konfrontovaní s Božím milosrdenstvom, a prosíme Pána Boha o odpustenie, tak náš súd už vlastne padol na Ježiša Krista. To je naša nádej a to je vlastne aj pozbudenie Amosa, že ešte aj my, ako dnes cirkev, nevzdávajme to, bojujme s hriechom, šírme evanjelium, hovorme o tejto dobrej správe, že Pán Boh má dobrý zámer s týmto svetom. Že po svete, po ktorom každý človek túži, vlastne nakoniec raz príde. A že to nebude svet nejaký iba duchovný, ale že to bude fyzický, reálny svet, ktorý keď Pán Ježiš druhýkrát sa vráti, obnoví a že my budeme žiť v novom kráľovstve spolu s ním. Tak toto je naša nádej, aby sme poznali Boha, ktorý je v súde všade prítomný, všemocný a spravodlivý. A preto potrebujeme žiť konzistentné životy. Či sme doma sami zavretí a nikto nás nevidí, alebo sme verejne na bohoslužbách. Pretože Boh v súde je všade prítomný, všemocný a spravodlivý. Ale naša nádej je, že Boh vo svojom milosrdenstve je verný a štedrý. Takže toto je povzbudenie od proroka Amosa a teraz môžeme mať taký čas, kedy môžeme reagovať na tieto slova, modliť sa, možno vyznávať naše zlyhania a hriechy, že častokrát nežijeme tak, ako keby Boh bol všade prítomný, že inak sa správame, keď sme skrytí niekde a nikto nás nevidí, inak sa správame na verejnosti, alebo si myslíme, že nás Boh nevidí, keď hrešíme, alebo že máme nejaké prednosť, pretože sme súčasťou cirkvi, ale Boh je spravodlivý v súde. Ale my môžeme za ním prichádzať, prosiť o odpustenie a on nám rád odpustí, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, je verný a štedrý. A v Ježišovi Kristovi môžeme vlastne mať odpustené hriechy. Tak môžeme sa modliť každý, kto chce, nahlas alebo v tichosti a ja by som to potom zakončil.